Izlases galvenais treneris Valdis Labanovs, kas šodien notikušajā preses konferencē, atzina, ka Slovāki būs nedaudz lielāki maču favorīti, tomēr Latvijas izlase darīs visu, lai sasniegtu savu mērķi. Proti, Latvija cer uz divām uzvarām un divu cīņā ar Slovākijas izlase ir turnīrā labāks iespējas gūt punktus. Lai to panāktu, būs jāparāda cīņas spers un komandas vienotība.
Skatoties iepriekšējām spēlēm, kā Slovākija spēlē pret Ungāriju un Horvātiju, kā mēs spēlējam, Slovākijas izlase šīs divas spēles aizvadīja ļoti līdzīgi pret spēcīgām Ungārijas un Horvātijas izlasēm. Zaudēja tikai pašās spēles beigās, spēlē agresīvu aizsardzību. Viņa spēlē divas aizsardzību variantus, gan 6-0, gan 5-1. Spēlē ātri pārēju no aizsardzības ātrajā uzbrukumā, un viņiem ir gan labi metēji ārējās pozīcijās.
Par būtisku zaudējumu sastāvā izlases treneris nosauca Girta Lilienfelda izkrišanu savainojumu dēļ. Izlases pirmā saspēles vadītāja loma tagad centīsies uzņemties Jānis Grēmsde un Austris Tuminskis. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijas izlasē atgriezies pieredzējušais Evars Klešniks. Viņš teica, ka centīsies gūt pēc iespējas vairāk vārtus un ir gandarīts, ka var palīdzēt komandai, atgriežoties izlasē pēc smagas traumas.
Jā, es priecīgs atgriezties ierindā pēc tiešām smagām traumām. Esmu apmierināts, kad es spēju atgriezties. Jā, es priecīgs, ka uzaicināja mani uz izlase. Skatīšu, redzēsim, spēle parādīs.
Viens no jaunākajiem un talantīgākajiem Latvijas izlases handbolistiem ir Dainis Krištapāns. Viņš pārstāv Prešovas Tatranu komandu. Klubā jau daudz jokots par gaidāmajām valsts cienības cīņām, taču taktikas jautājums neviens, protams, neapspriež. 211 cm garais Krištapāns uzskata, ka Slovākijas izlase ir vairākas līdzvērtīgas maiņas, un komandas spēku savainoto spēlētāja iztrūkums neietekmēs.
Noteikti ļoti emocionāli un ar stresu pilna spēle būs priekš manis, jo vienmēr grūti ir spēlēt pret saviem komandas biedriem, ar kuru es dienā un vairākas stundas pavadīju kopā uz laukuma un spēlēju kopā. Vienalga katra spēles sākumā ir jāparāda sevi no labās puses un jāsāk spēlēt patiešām. Lai to aizsardzību var nobīdīt uz mani, tā lai es varu piesaistīt to spēlētājus, jo, protams, neviens jau neies mani dubultajā sektē, nevaru iemest vārtus.
Abas komandas rīt 7:00 vakarā spēlēs Dobelē, bet izbraukumā Latvijas izlase cīnīsies svētdien. Slovākijai un Latvijai turnīrā līdz šim ir pa diviem zaudējumiem. Fināla turnīrā iekļūs katras grupas divas labākās komandas, kā arī viena trešās vietas ieguvē visu kvalifikācijas grupu konkurencē. Pēdējās spēlēs grupā Latvijas izlase jūnija vidū aizvadīs mājās pret Ungāriju un izbraukumā pret Horvātiju. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.